Today's A Journey Through Aesthetic Realms will be presented in Bahasa Melayu with subtitles in Arabic, Alexis or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, and Spanish.
Brunei Darussalam merupakan salah sebuah negara yang menghasilkan kain tenunan yang bermutu tinggi, ya, dan juga cantik ataupun indah buatannya.
Selamat menonton perjalanan melalui alam estetik di Supreme Master Television, permata yang berkilauan di Asia Tenggara, Brunei Darussalam. Kediaman aman penuh dengan ketakjuban. Sistem kebajikan sosial tanpa cukai dengan pendidikan dan penjagaan kesihatan percuma. Kampung air yang dikagumi dan Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin yang indah hanya beberapa daripadanya. Antara warisan budaya Brunei yang dihargai, kain tenunan mempunyai sejarah yang panjang dan dicerminkan dalam banyak aspek cara hidup orang Brunei. Bersamalah kami hari ini untuk meninjau tenunan indah ini bersama Dr. Siti Norkabi, Haji Wasafra, pensyarah kanan dan pengarah Akademi Pengajian Brunei.
Nama saya Dr. Siti Norkaubi Haji Wasalfella. Saya bertugas sebagai pensyarah kanan di Akademi Pengajian Brunei dan saya juga memegang jawatan sebagai pengarah di Akademi Pengajian Brunei. Bidang kajian saya menumpu kepada kajian tentang kain tenunan Brunei, ya.
Kain tradisional Brunei yang dibuat oleh wanita digunakan untuk kostum tradisional dan mempunyai kepentingan budaya. Walaupun tidak diketahui bilakah pembuatan kain bermula di negara Brunei, namun bukti sejarah menunjukkan bahawa ia telah diamalkan selama sekurang-kurangnya 8 abad.
Hasil daripada kajian ataupun penggalian yang telah dilakukan pada tahun 1952 hingga 1953 oleh seorang ahli arkeologi, Tom Harrison, yang bekerja di Museum Brunei, telah menemukan beberapa peralatan tenunan. Jadi hasil daripada kajian radiokarbon menunjukkan bahawa peralatan-peralatan tersebut telah pun wujud sekitar tahun 800 ke 850. Terdapat juga beberapa nota yang dibuat oleh pengembara-pengembara dari luar negara yang datang ke Brunei. Chow Jua Kwa, itu pengembara yang datang dari China melawat ke Brunei pada tahun 1225, yang menjelaskan pada ketika itu beliau melihat perempuan dari kalangan ataupun dari keluarga kaya memakai kain tenunan. Figure feta yang datang melawat Brunei pada tahun 1521 juga mencatatkan tentang penggunaan kain tenunan. Pembesar negara yang ada di istana memakai kain tenunan sebagai samping ataupun dalam bahasa Brunei kita panggil sinjang. Kain tenunan itu juga diberikan ataupun digunakan sebagai hadiah kepada pendatang yang datang ke Brunei, terutama sekali di kalangan pembesar-pembesar dari luar negara.
Hari ini, kain yang bercorak indah ini digunakan secara meluas dalam agama, urusan rasmi dan kehidupan harian di Brunei, yang menunjukkan identiti sebuah negara yang berasaskan agama Islam.
Tenunan Brunei ini adalah dihasilkan di kalangan Melayu, masyarakat ataupun puak Melayu Brunei yang beragama Islam. Semua motif-motif yang digunakan untuk menghiasi kain-kain ini adalah daripada tumbuh-tumbuhan ya, ataupun bunga-bungaan.
Dr. Walsafra memperkenalkan beberapa reka bentuk kain tradisional Brunei yang tersendiri secara terperinci.
Terdapat beberapa corak kain tenunan di negara Brunei Darussalam. Di antaranya ialah, saya tunjukkan di sini, ini adalah kain betabur. Dipanggil kain betabur disebabkan oleh bunga motifnya yang diletakkan bertabur-tabur di dalam pada kain ini. Kemudian ini punca kain, dan kebiasaannya motif yang digunakan untuk kain, untuk punca kain ialah pucuk rebung. Kemudian di sini adalah tepi yang dipanggil, untuk tepi ini digunakan tepi air mulih. Tepi air mulih ini biasa digunakan di dalam kebanyakan kain-kain Brunei. Ini merupakan reka bentuk yang terbaru yang disesuaikan dengan kehendak pengguna. Walaubagaimanapun, masih menggunakan motif-motif tradisi. Contohnya, kain ini menggunakan tabur bunga putar. Bunga putar dikatakan sebagai ciptaan almarhum Sultan Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan Brunei yang ke-28. Ini pula ialah contoh reka bentuk kain bunga, kain beragi. Pada kebiasaannya, kain ini lebih biasa digunakan oleh orang lelaki untuk menghadiri acara-acara tertentu, acara-acara seperti acara perkahwinan. Dan ini pula ialah reka bentuk kain jongsarat. Ia dipanggil jongsarat kerana ia penuh bunganya, ya, dan hanya menggunakan dua warna utama, warna latar belakang dan juga benang emas ataupun benang perak untuk menghiasi bunga-bunga kain ini. Jadi kain ini biasa digunakan adalah salah satu motif yang tertua yang ada di Brunei. Selain daripada motif-motif yang saya terangkan tadi, juga terdapat reka bentuk kain yang lain seperti bunga silubang bangsi, bunga sipugut ataupun dipanggil kain sipugut, dan kain liputan madu. Pada akhir-akhir ini, lebih banyak reka bentuk yang dibuat oleh para penenun ataupun orang yang mereka bentuk kain tenunan.
Selain motif yang menarik, kain Brunei menggunakan warna indah yang selalunya mempunyai makna tertentu di bawah keadaan yang berlainan, terutamanya dalam upacara rasmi atau diraja.
Penggunaan kain tenunan dalam adat istiadat diraja boleh menggambarkan tentang status ataupun kedudukan si pemakainya. Ketika zaman pemerintahan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan yang ke-28, baginda telah memperkenalkan pakaian adat yang pakaian seragam yang ditentukan warna-warna yang tertentu untuk menunjukkan kedudukan pembesar-pembesar negara dan juga pembesar-pembesar diraja. Jadi perkara ini telah dilanjutkan, dikembangkan lagi semasa zaman Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah. Contohnya dalam perayaan Hari Keputeraan Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kain tenunan dipakai semasa adat perbarisan dan juga semasa adat istiadat mengadap dan pengurniaan bintang-bintang. Para pembesar negara akan memakai pakaian adat yang terdiri daripada pakaian baju Melayu dan dilengkapi dengan kain samping dari kain samping, dastar dan juga arat ataupun dipanggil mungkin dalam bahasa baku dikenali sebagai tali pinggang yang diperbuat daripada kain tenunan. Warna dan juga reka bentuk menggambarkan kedudukan seseorang. Kain tenunan Brunei ini telah digunakan sebagai sebahagian daripada pakaian akademik, gown university. Warna-warna yang dipilih dan juga reka bentuk yang digunakan menggambarkan taraf ataupun tahap-tahap akademik. Contohnya, warna biru bagi undergraduate dan juga sarjana muda dan sarjana sarjana mempunyai warna yang sama tetapi mempunyai reka bentuk yang berbeza, manakala untuk ijazah kedoktoran mempunyai warna dan juga motif yang juga berbeza.
Dalam perayaan perkahwinan tradisional, warna dan corak pakaian pengantin lelaki dan perempuan juga mempunyai makna budaya.
Kedua mempelai, pasangan mempelai akan memakai baju daripada kain tenunan yang sama warna dan juga reka bentuknya. Itu menggambarkan kesatuan. Dalam konteks negara Brunei Darussalam, dalam konteks masyarakat Melayu, perkahwinan itu bukan hanya dilihat sebagai satu kesatuan di antara pasangan yang berkahwin, tetapi juga keluarga antara kedua keluarga pengantin itu tadi. Pemilihan warna yang sama dan juga motif yang sama itu juga menggambarkan tentang ataupun melambangkan kesefahaman antara kedua belah pihak. Untuk mewujudkan satu rumah tangga yang aman, damai, perlukan persefahaman antara kedua pihak, iaitu pengantin lelaki dan juga pengantin perempuan.
Dalam upacara perkahwinan tradisional, pasangan pengantin baru juga bertukar-tukar kain jong sarat sebagai bukti cinta kasih mereka dan lambang keupayaan pengantin lelaki untuk memberikan hidup yang selesa kepada pengantin perempuan. Kain tenunan adalah bermakna dalam upacara tradisional lain juga, seperti majlis mandi belawat, majlis perhatan dan majlis pengebumian.
Mandi berlawat, ya, biasanya diraikan ketika mendapat anak yang pertama. Pada acara tersebut, ibu akan memakai pakaian daripada kain tenunan, hiasan-hiasan daripada emas, ya, yang dipanggil bunga goyang, perhiasan kepala, dan juga memakai kain kapit, ya, yang dipakai di sekeliling badan ibu tersebut. Kan anak-anak tersebut akan memakai pakaian tradisi, pakaian Melayu, tetapi juga akan dibalut dengan kain tenunan. Itu menunjukkan rasa kesyukuran terhadap kurnia Tuhan, ya, mengurniakan si pasangan suami isteri dengan anak. Majlis berkhatan ini biasanya diadakan ketika kanak-kanak lelaki berumur 10 tahun. Doa selamat dan berdikir akan diadakan dan kanak-kanak tadi akan keluar diraikan dengan memakai pakaian daripada kain tenunan, pakaian tradisi Melayu yang diperbuat daripada kain tenunan. Jadi itu menunjukkan kanak-kanak itu sudah mencapai tahap kedewasaan dan sudah mempunyai tanggungjawab terhadap untuk melakukan ibadat seperti sembahyang, puasa, ya, tanggungjawab kepada syarak-syarak.
Kain tenunan tangan adalah popular juga dalam kalangan kaum asli seperti Bisaya, Dusun, Belait dan Kedayan untuk melambangkan kekayaan dan keharmonian dalam upacara Puang. Bagi memelihara warisan negara yang berharga ini serta warisan-warisan lain, Kerajaan Brunei telah menubuhkan pusat-pusat kesenian di mana cara membuat kain tradisional diajarkan.
Pusat Kesenian Brunei Darussalam dilihat sebagai suatu usaha untuk memastikan pengeluaran ini berpanjangan. Orang-orang yang berminat boleh mengikuti kursus yang diadakan ataupun yang ditawarkan di Pusat Kesenian Negara Brunei Darussalam. Jadi terdapat beberapa kursus kraftangan yang ditawarkan di sana, di antaranya ialah pembuatan perak, pertukangan tangan perak, pembuatan songkok dan juga tenunan kain ini, pembuatan kain tenunan. Selain itu, di berbagai usaha juga telah dilakukan untuk memastikan kesinambungan kain tenunan dalam bangsa Brunei. Jadi dalam penggunaan sekarang, kain tenunan itu dijadikan sebagai suatu yang menunjukkan jati diri masyarakat Brunei. Jadi ia digunakan dalam pelbagai acara, dipamerkan dalam ataupun diperagakan dalam pelbagai bentuk untuk menunjukkan inilah dia penzahiran tentang identiti Melayu Brunei.
Apabila masyarakat Brunei menjadi lebih terdedah kepada tenunan tradisional berkat usaha pusat-pusat kesenian, suatu trend baru telah muncul di mana kain tradisional digunakan dalam pelbagai keluaran dalam kehidupan moden.
Dari segi penggunaan kain tenunan, telah ada usaha untuk mendiversifikasikan ataupun memperbagaikan hasil pengeluaran kain tenunan yang tidak hanya tertumpu kepada penggunaan pakaian tetapi juga telah dihasilkan menjadi aksesori yang lain seperti kotak-kotak tisu, tali leher bagi lelaki, kotak cushion dan sebagainya untuk disesuaikan dengan penggunaan hari ini. Jadi itu dilihat sebagai satu cara untuk mempromosikan kraftangan Brunei itu dan diselaraskan dengan keperluan pada hari ini.
Penenunan kain dan kraftangan kain telah menjadi popular dalam kalangan suri rumah Brunei belakangan ini. Ia bukan sahaja telah menjadi suatu cara untuk wanita meningkatkan taraf hidup mereka dan menjadi berdikari tetapi juga menjadi suatu peluang untuk memberi sumbangan secara langsung kepada masyarakat. Kami berterima kasih kepada Dr. Siti Nurkabi Haji Wasafla kerana berkongsi dengan kami banyak maklumat tentang kain tenunan tradisional Brunei. Semoga seni ini terus berkembang bagi menambahkan keindahan negara Dr. dan dunia kita. Penonton-penonton yang dihormati, terima kasih kerana bersama kami dalam perjalanan melalui alam estetik hari ini. Sila teruskan bersama Supreme Master Television untuk Vegetarianisme, gaya hidup mulia selepas berita yang wajar diberi perhatian. Semoga melodi syurga meningkatkan jiwa anda. Esteemed viewers, we appreciate your company on today's A Journey Through Aesthetic Realms. Please stay tuned to Supreme Master Television for Vegetarianism, the noble way of living. After noteworthy news, may heavenly melodies uplift your spirit.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/AJAR.